Amen. Ascultăm cuvântul Domnului prezentat din Sfânta Scriptură de către fratele Emi Fedur, iar apoi urmează predica și după predică din nou orchestra în încheiere va sluji spre lauda Domnului.
Haideți dar să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu care se află scris în Isaia, în capitolul 39, un capitol scurt din scrierile acestui proroc, pe nume Isaia, Isaia 39. În același timp, Merodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. Ezechia s-a bucurat și a arătat trimișilor locul unde erau lucrurile lui de preț. Argintul și aurul, miresmele și undelenul de preț, toată casa lui de arme și tot ce se afla în visterile lui, n-a rămas nimic în casa și în ținuturile lui, pe care să nu-l fie arătat. Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia și l-a întrebat, ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns, au venit la mine dintr-o țară depărtată, din Babilon. Isaia a mai zis, ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns, au văzut tot ce este în casa mea, n-a rămas nimic în visteriile mele pe care să nu îl fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia, ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Iată vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta. Și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi, nimic nu va rămâne, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi ieșiți din tine, pe care vei naște ca să-i facă famine în casa împăratului Babilonului. Ezechia a răspuns lui Isaia, cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun, căci a adăugat el, măcar în timpul vieții mele, va fi pace și liniște. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați-vă. Deja Dumnezeu ne-a binecuvântat și mulțumim pentru că s-a putut vedea astăzi, în această zi de joi, la Elim, puterea Lui transformatoare. Până la urmă, de aceea ne adunăm aici, nu doar ca să auzim lucruri interesante, ci ca să vedem că Dumnezeul nostru se manifestă între noi. Deja am putut auzi cum Dumnezeu lucrează și poate reabilita oameni abuzați, oameni cu un trecut chinuitor, cum spunea și fratele Jerry, cum nu ar dori nimănui să aibă. Totuși, Dumnezeul nostru este în stare să ridice pe oricine. Astăzi am putut vedea că din copii răi, din părinți răi, pot să iasă și copii buni. Slăviți să fie Domnul! De foarte multe ori credem că dacă părinții sunt sfinți, neapărat și copiii vor fi sfinți și rezidă undeva în mentalitatea noastră că dacă părinții sunt bețivi și răi, și copiii nu vor fi buni de nimic. Dar iată că Dumnezeu, prin harul Lui, întrerupe această lege, dacă vreți, a recurenței sau a moștenirii genetice și poate, prin harul Lui, să facă minuni mari. Slăviți să fie Domnul! Astăzi ne apropiem de o altă minune. Dumnezeu, spune Scriptura, a făcut o minune în viața lui Ezechia. Este o lună în care Biserica Elim se roagă în mod deosebit ca Dumnezeu să facă minuni în mijlocul bisericii sale. Este o dorință bună, o rugăciune frumoasă și așteptăm ca Dumnezeu să-și arate practic între noi puterea, slava și gloria în problemele noastre, în boalele noastre, în legăturile pe care unii le au, că Dumnezeu să facă minuni în Elim. Amin? Așteptăm lucrul acesta. Biblia spune că după ce acești oameni din Babilon au auzit că în viața lui Ezechia s-a întâmplat o minune, deși nu erau din poporul lui Dumnezeu, au fost curioși. Din totdeauna oamenii au fost și vor rămânea interesați de supranatural. Biserica modernă aproape că se simte puțin intimidată de supranatural, pentru că vor spune oamenii cu capul mare, sunt naivi, pocăiți sunt naivi, învieri, vindecări, prorocii. Aproape că am vrea să nici nu manifestăm, să nu spunem asta. E ceva din bucătăria internă, undeva în spate, stăruințe, undeva, cât mai ascunse, ne este rușine. Însă nu uitați un lucru, oamenii caută supranaturalul. Oamenii ăștia cu cravată și diplomat din Timișoara aleargă la vrânjitoare. De ce? Pentru că s-au săturat de filozofii, vor să vadă întâlnirea cu un Dumnezeu tangibil.
Oamenii sunt și vor rămâne însetați de supranatural. Să nu ne fie rușine de minunile lui Dumnezeu, să nu ne fie rușine de prorocii, de lucruri care sunt în afara, poate, logicului, pentru că Dumnezeu lucrează prin ele. Și să știți un lucru, oamenii de afară abia așteaptă. Păgânii ăștia din Babilon au venit însetați să vadă. Dumnezeu poate să facă minuni, să vindece un om bolnav pe moarte? Dumnezeu poate să întoarcă soarele 10 trepte înapoi, 10 ore? Și vin și intră la el în casă și Ezechia le arată multe. Și vine prorocul Isaia, puțin supărat, trimis de Domnul, și îl întreabă Ezechia, ce-au văzut oamenii ăștia aici? La întrebarea asta aș vrea să răspundem. Este titlul acestei scurte cuvântări de joi seara. Ce au văzut oamenii în casa ta? Frați și surori din Elim, ce au văzut oamenii la noi? Iată că Dumnezeu trimite la Ezechia niște oameni și dintr-o anumită întâmplare fericită ajung în casa lui și văd multe. Întrebarea mea este ce văd cei care intră în contact cu tine? Ești mecanic, Dumnezeu îți trimite unul cu o mașină stricată. Ce vede? Vine și a doua oară, și a treia oară, te împietenești. Ce îi spui? Ai vecini, pisălogi, vin să ceară sare, să ceară piper, vine a zecea oară. Ce vede în casa ta, stimată gospodină? Ce aude? Ce îi spui? Poate ai un vecin care vine să te viziteze. Poate Dumnezeu te-a mutat la un alt loc de muncă, într-o fabrică. Ce văd oamenii la noi? Aceasta este întrebarea la care trebuie să răspundem fiecare în această seară de joi. Ce văd oamenii la noi? Biblia spune, voi sunteți o cetate așezată unde? Sus pe munte, o cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Foarte mulți dintre creștinii actuali ar prefera să rămână ascunși. Nu prea spun despre identitatea lor, despre Dumnezeul lor. Însă cu toate astea nu putem să rămânem ascunși. Să știți că oamenii ne urmăresc și că nu vrem să spunem că suntem pocăiți. Și oamenii ne cunosc. Ții minte când am fost în Himalaya, în Nepal și am ajuns într-un sat foarte izolat, unde nu prea existau creștini. Și am pus și o întrebare ca musafir acolo, aproape de granița cu China, unui localnic, există vreun creștin pe aici? Și a zis, da, este unul. Unul singur, unde? Îți vezi casa e acolo. Foarte departe. Cred că până acolo treceam prin zeci de sate. Pe toată valea aia, cum sunt văile alea largi ale Himalaiei, nu exista niciunul. Exista unul singur, departe, sus, pe o culme foarte înaltă și mi-a arătat cu degetul, vezi casa aia? Acolo trăiește singurul creștin din zonă. Toată zona știa. Fraților, nu putem să rămânem ascunși. Oamenii ne privesc, ne urmăresc. Și știți când ne dăm seama că de fapt ei știu că suntem pocăiți? Când facem câte o bocănă. Imediat te întreabă, dar voi pocăiți se parcă n-aveți voie. Și tu ai vrut să nu se știe că tu chiar ești. Și te întreabă el, păi voi pocăiți aveți voie să înjurați. Și dai în bâlbăială. Păi voi pocăiți parcă spuneați că nu beți. Și începi să o dregi cu versete că ți-e rușine. Ce văd oamenii la noi? Ce au văzut oamenii la Ezechia? Și primul lucru pe care îl găsim aici, Biblia spune că au venit la el și i-au arătat ce lucrurile lui de preț. Și prorocul a întrebat ce au văzut? Și a zis, au venit la mine, au văzut casa mea, visteriile cui? Ale mele. Oamenii ăștia auziseră că Dumnezeul lui Israel face minuni. Și au venit să-L vadă pe Dumnezeul lui Israel. Și când colo Ezechia se arată pe el. Au văzut un împărat mare, au văzut un om deosebit, conducătorul unei națiuni, nu foarte importantă. Israelul nu era o națiune cheie în politica vremii de atunci. Și s-a arătat pe el. Oamenii din Babilon au văzut un împărat mare, dar iertați-mă, cât de mare ar fi fost, oamenii ăia au văzut puțin. Dumnezeu vrea
cam viața ta, stimate membru în Biserica Elim sau orice vizitator ai fi, Dumnezeu vrea ca în viața ta și în viața mea să se vadă El.
Amin.
Nu abilitățile mele, visteriile mele, știința mea, diploma mea, oricât de mare aș fi, dragul meu, omul n-are ce să vadă la mine. Spune atât de frumos cuvântul Dumnezeu și Pavel spunea, nimic bun nu locuiește în mine. Și explică el, adică în firea mea pământească, în carnea mea, în ființa pământească, în neregenerata lui Emi Fedur, nu locuiește nimic de arătat la alții. Însă, cum spunea apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta ar trebui să vadă oamenii, slăviți să fie Domnul. Amen. Dragi frașilor, Dumnezeu ne cheamă astăzi să arătăm lumii slava Lui. Ceea ce pe mine mă surprinde este că dacă ne uităm cu un capitol în urmă, apare mereu Dumnezeu. Când Ezechiel a pat, așa ca și noi, Domnul în sus și Domnul în jos. Tot capitolul 38, un psalm, și că Ezechiel s-a întors cu fața la perete, rugăciune. După aia spune cuvântul că a început o cântare, cântarea lui Ezechiel. Cântă, se roagă, spune, Doamne, adu-ți aminte de mine. Continuă el în psalmul lui, Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață, nu locuința morților te laudă. Domnul m-a mântuit, încheie el psalmul, de aceea în toate zilele vieții mele voi suna din coardele instrumentelor mele în casa lui Dumnezeu. Peste tot e numai Dumnezeu. În capitolul 38, actorul principal e Dumnezeu. Spune acolo că a dat înapoi soarele cu 10 trepte. Spune acolo că Dumnezeu a ascultat rugăciunea, cântarea, lacrimile și a adăugat 15 ani la viața lui Ezechiel, un Dumnezeu care face minuni. Actorul principal în toate minunile lumii este Dumnezeu. Și în capitolul 39, o spun cu întristare, Ezechiel nici nu pomenește cuvântul Dumnezeu. Asta l-a supărat pe Dumnezeu. Dumnezeu, spune Scriptura, nu-i pare rău de darurile pe care le face. Nu regretă nicio vindecare din casa ta. Nu regretă iertarea pe care ți-o dă. Însă Dumnezeu este gelos. El vrea să-i dai slavă. Nu suportă Dumnezeu ca după ce face un miracol să-ți iei tu slava. Atunci se supără. Am văzut un caz care îl cunosc destul de aproape, o soră de-a noastră, pentru care biserica s-a rugat cu lacrimi, mama 10 copii, ajunsă în spital, pe moarte, un caz imposibil în medicină. Printr-un miracol, prin rugăciunile bisericii, în urma unei operații în care scria în ziar că i s-a oprit efectiv inima, i-a fost tot sângele scos din corp, a fost înghețată efectiv sora nu știu cum, niște procedee medicale actuale, sora a supraviețuit. Desigur, atunci când se întâmplă lucruri mari și oamenii din lume sunt curioși și au venit reporterii, ziarele, Doamnă, ce s-a întâmplat? Și m-am uitat în ziar. În poză sora avea batic. Scria că are 10 copii. Dar în articolul acela nu scria nimic despre Dumnezeu. Se prea poate că și ziariști triază, însă în toate acelea s-au scos, s-au pus, s-au nimic despre Dumnezeu. Și mă gândeam, noi ne-am rugat pentru sora în biserică și când au ajuns să aibă șansa ca o țară întreagă să vadă în ziar ce Dumnezeu avem, a vorbit despre, nu știu, ce minuni face medicina și prin ce operații grea au trecut ea și ce bine au supraviețuit, nimic despre Dumnezeu! Era clar că-i pocăită, 10 copii, batic în poză, nu se cuvenea oare să apară Dumnezeu acolo? Ce văd oamenii la tine? Îl văd pe Dumnezeu și slava Lui sau nu? Dumnezeu vrea să-și arate slava în noi. Este o, cu adevărat o glorie, o cinste să purtăm în aceste vase de lut, spune Pavel, comoara aceasta, zice el, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Este o onoare să fim cu el. Cunosc un alt caz al unui alt slujitor,
care a făcut niște lucruri deosebite, niște proiecte frumoase, sociale, din dragoste pentru Dumnezeu, slujitor. Și din nou spun, iarăși, la televizor, toate televiziunile au fost atrase, ProTV, Antena 1, peste tot a ajuns să țină emisiuni. Și oamenii, știți cum este, mai stârnesc, mă, dar de ce faci lucrurile astea? Totuși, de ce faci acțiunile astea sociale care au un așa mare impact în România? Iar zic, aici nu mai ești reporterii, erai înregistrat live, nici un cuvânt despre Dumnezeu, slujitor. Atât au ocolit cuvântul pocăință, că nu puteai să-l ocolești, că tot te întrebau, dar de ce faci asta? Atât au ocolit cuvântul Dumnezeu, religie, spunea că le face pentru promovarea binelui în societate, promovarea dreptății, să ne ajutorăm reciproc, zamă, povești. Nimic despre adevărata lui sursă, Dumnezeu și harul lui. Suntem ce suntem, medici buni, profesori buni, ingineri buni, studenți buni, pentru că Dumnezeu locuiește în noi și lumea trebuie să știe asta, amin. Ce au văzut oamenii la tine? Trebuie să-L vadă pe Dumnezeu. Mai mult aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii au venit la El ca să afle de... pentru că aflaseră de boală și însănătoșire. Strict, punctual, despre miracol. Curiozitatea lor a fost miracolul. Și Biblia spune că Ezechia le-a arătat ce? Lucruri de preț, argint și aur, miresme și un de lemn de preț, toată casa lui de arme, tot ce afla în visteriile lui. Într-un cuvânt, gunoaie. Ei vreau să vadă miracolul. S-au venit și au aflat borcane cu unsori, un de lemn, parfumuri, ceea ce și babilonienii aveau în mai mari cantități. Să încerci tu să impresionezi pe cei de afară cu asta? Se lasă oare impresionat un babilonian de parfumurile tale? Are și el. Însă miracole au doar copiii lui Dumnezeu. Asta vor să vadă oamenii care vin în templul lui Dumnezeu. Să vadă puterea, să vadă miracolele, supranaturalul în casa lui Dumnezeu. Cu ce altceva putem impresiona pe cei din lume? Avem impresia cumva că evangelizăm oamenii dacă le arătăm mașinile noastre. Vezi, noi nu fumăm. Suntem buni manageri ai banilor noștri. Noi nu bem, avem familii respectabile. Uite ce frumos recită copilul meu mai mare. Ia zi la nenea o poezie să vadă. Și avem impresia că îi impresionăm pe oamenii din lume cu serviciile noastre, cu mașinile noastre. Știu eu cu ce? Cu succesul nostru. Ce pot să vă spun, dragi creștini, este că bani oricum au mai mult cei din lume. Pentru că banii se fac cum se fac și e greu să-i faci cinstit. Sunt oameni binecuvântați de Dumnezeu, însă mari bogați ai lumii nu-L cunosc pe Dumnezeu. La ei sunt banii. Pentru că diavolul a zis, astea sunt mele și dacă te închin mie, ție ți le dau. Și le dă copiilor lui, le au, asta au și ei. Servicii bune, onoare, moralitate, ateii nu neapărat fumează și beau, sunt atei morali care nu fumează, nu beau, nu înjură. Însă, cei din lume nu au puterea lui Dumnezeu. Asta trebuie să rămână marca de onoare a bisericii adevărate, experiențele cu Dumnezeu. Ezechia a avut o experiență cu Dumnezeu, nimeni n-a avut parte de așa ceva și era un miracol, toți vreau să vadă miracolul. O, Dumnezeu să ne trezească și în această biserică să rămână experiențele cu Dumnezeu la loc de cinste. Am fost fericit că în această seară Dumnezeu a îngăduit ca înainte de predică să fie o mărturie. Îmi doream asta. Pentru că atât de rar se mai aud mărturiile. Mărturiile lui Dumnezeu, experiențele cu Dumnezeu, trebuie să rămână la loc de cinste în biserica adevărată a lui Dumnezeu. În biserica primară, predicile așa arătau. M-am uitat la Petru, am spus, Doamne, de ce se pocăiau oamenii cu miile? M-am uitat la Fapte 2, o miletică slăbuță. Dacă aș citi Fapte 2, poate că unii s-ar plictisi și totuși mii de oameni s-au întors la Dumnezeu. Și mi-am pus întrebarea, Doamne, oare de ce? Pentru că în predicile apostolilor apare mereu cuvântul acesta. Noi suntem martori. Noi l-am cunoscut pe Hristosul înviat, noi am văzut vindecări, noi am văzut orbi, noi am văzut muți întorși la Dumnezeu, vindecați și oameni iertați de păcate. Noi suntem martori. Aici e valoarea cu adevărat a unui cuvânt de predică, mărturia reală și nu numai, mărturia vieții noastre în asta constă. Ceea ce a făcut Dumnezeu în noi, în familiile noastre, în biserica noastră. Și astăzi am putut celebra împreună ceea ce Dumnezeu a făcut acestui frate. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeul nostru face minuni și trebuie să o știe toți oamenii. Da, ceea ce ne reprezintă este puterea lui Dumnezeu, întâlnirea noastră personală cu Dumnezeu. Avem nevoie de asta. Ioan, alt apostol, spune la fel. Ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit, aceea predicăm. Avem nevoie, estimați slujitori și membri ai bisericii, de mărturii vii, experiențe cu Dumnezeu. Am avut multe, multe, multe clenciuri, știți, așa cu martorii de Jehova. Iar îți dau un exemplu. Și de câte ori ajungeam la vindecare, toți săreau. Mai nu se poate. Dumnezeu nu mai vindecă astăzi. Sunt minciuni, îi autosugestie, sunt povești, psihologie. Domnule, nu se poate. Vineam cu Biblia, nicicum nu puteam să-i conving. Până în momentul când le spuneam următorul lucru. Băi, oameni buni, dar eu am fost vindecat. Toți martorii la argumentul acesta amuțeau. Când un om îți spune în față, am fost bolnav de boala X sau Y, am avut cancer sau poate boli grave și mai grave, boli finale din care nu există ieșire și Dumnezeu te vindecă, asta închide gura oricărui sceptic. Mărturiile tale nu pot fi contestate de nimeni. Stimați tineri, căutați experiențele cu Dumnezeu. Astea ne țin în relația noastră cu El. Până la o vârstă se roagă mama și tata pentru tine și te târăște în pocăință așa cum poate. Însă vine o vreme când și ea va pleca la Domnul, va pleca și tata. Și întrebarea mea e ce vei face dacă tu nu te-ai întâlnit în mod personal cu Dumnezeu. Experiențele cu Dumnezeu ne vor ține în vremuri de restriște. Nu se poate fără astea. Cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă, zice o cântare, să stea în fața Lui pe baricadă. Există Dumnezeu! Pentru prima oară când mi-am dat seama că am 20 și ceva de ani și nu am avut nicio experiență cu Dumnezeu, eram aici în biserica dumneavoastră, în spate, într-o marți la rugăciune, într-o lună, tineret, nu mai știu exact, în timpul săptămânii, Doamne, i-a avut pe frați marți seara că dau îndemnuri. Și spun cum Dumnezeu a vindecat, cum Dumnezeu a făcut cu tare. Doamne, eu n-am nicio experiență cu Tine. Am plâns și m-am rugat ca un tânăr aici în Biserica Elim, ca un student cu ani. Doamne, vreau să văd slava Ta. Pentru că am înțeles că n-ajunge să știu doctrinele bisericii. Dragi creștini, oamenii care vin aici nemântuiți, vin pentru că vor să vadă puterea lui Dumnezeu. Doctrine au și ortodoxii, doctrine au mai bune și baptiștii, scriu mai frumos ca noi, ăsta e adevărul. Ortodoxii scriu de 2000 de ani, scriu frumos, au filozofii frumoase, însă aș vrea să cred, dincolo de orice, că la Biserica Elim oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu, cu puterea Lui restauratoare, cu vindecarea Lui Dumnezeu, cu eliberarea Lui Dumnezeu, cu puterea Lui care face minuni între noi, amin? Amin. Asta trebuie să afle oamenii. Spunea un profesor la București, a fost un examen foarte greu de apologetică. Apărarea credinței penticostale. Cea mai grea întrebare. Care este credința adevărată? Era simplu. Numai că profesorul care preda apologetică era adventist. Cum să-i spui că penticostale? Și o întrebare de examen simplu. Care este credința adevărată? Bâlbâiele acolo, să vedeți toți studenții. Păi, credința universală, biserica Domnului, mă, tați cu poveștile, spune clar, care, că-s atâtea. Nici unul n-a avut curaj să spună credința penticostală. Că sunt temut, bă, mă pică, ăsta e adventist. Și nici unul nu a răspuns bine, la care studenții nerăbdători au întrebat, domn profesor, dar care era răspunsul corect? Păi, credința penticostală, logic. S-a uitat lung toți studenții. Păi, cum spune el asta că e adventist? Întrebarea numărul 2 pe bilet. Care sunt dovezile că această credință adevărată este cea adevărată? Și tot a început cu una. A spus, nu, nici un student din nou n-a răspuns bine.
Domn profesor, care este răspunsul corect?
Răspunsul corect este acesta. Biserica Pentecostală pentru mine este biserica adevărată, pentru că aici am avut experiențele mele cu Dumnezeu. Nu mă poate convinge nicio carte dacă aici Dumnezeu m-a vindecat. Nimeni nu mă smulge de aici. Dacă aici Dumnezeu m-a născut din nou, m-a botezat cu Duhul Sfânt, mi-a arătat slava Lui, nu mă mută nimeni, vorba aia, nici cu tancul. Pentru că dincolo de doctrine și cărți l-am întâlnit pe Dumnezeu în locul acesta. Și întrebarea acestui profesor a fost, dacă nu e așa, ce cauți la institut? Dacă ești aici la București, trebuie să fii convins de ceea ce eu am spus, chiar dacă eu ca profesor nu cred asta. Dragi creștini, avem noi acele experiențe cu Dumnezeu care să ne spună cu adevărat aici este Dumnezeu? Acestea sunt necesare generației tinere și cred că acest post, această rugăciune de o lună, poate mai bine, este atât de binevenit pentru noi tinerii. Avem nevoie de experiențe cu Dumnezeu. Dumnezeu să le lase din belșug în Biserica Elim. Tinerii să-L cunoască pe Dumnezeu, să-I vadă slava. Dumnezeu să ridice proroci tineri. E dorința mea să văd proroci tineri, nu bătrâni. Să dea Dumnezeu darul tămăduirilor pentru care ne rugăm, darul vindecărilor, pentru că avem bolnavi. Și bolnavi au nevoie de mai mult decât o încurajare. Când ești bolnav, te saturi de încurajări. Te gândești, Doamne, dar nu le țin frații pentru ei. Bolnavul are nevoie, dincolo de încurajări, de vindecare. Da, încurajările sunt bune. Este ca o morfină unui cancerigen, îl mai împinge, dar omul bolnav, în esență, nevoie anumită boală, are nevoie de această minune numită vindecare. Dumnezeu să lase minuni și semne.
Amin.
Aici la Elim să fie în primul rând puterea lui Dumnezeu.
Amen.
Nu altceva. Iar îmi zic, la nivel de program, invităm colegi și avem impresia că vor rămâne amărcați. O colegă, o prietenă bună, a invitat un student la biserică, oraș universitar, în Cluj. Unul mai sceptic și l-a chemat exact duminică seara, zicând ea, atunci e programul frumos. Cântări bune, predică bună, cu siguranță nepocăitul ăsta va rămâne impresionat. Și-au nimerit un program beton, cum zicem noi tineri, extraordinar. Ce muzică, domnule, ce frumos. Și studenta foarte încântată a zis o întrebare, cu atâta superioritate, ce zici de biserica noastră? Ți-a plăcut? La care studentul ăsta, sincer, măi, mi s-a părut un spectacol chicios. Încercați și voi să faceți pe artiștii, încercați și voi să... Oameni buni, oricât de bine cântă corul Elim, nu cântă ca alfii filarmonici, să nu vă supărați. Oricât de bine ar cânta orchestra Elim, nu cântă ca orchestra filarmonicii. Lumea are asta. Artă există și în lume. Poezii au și ei. De orator nu mai zic. Ascultam discursul de învingător al lui Obama, îmi venea să mă predau. Cine înțelege engleză va rămâne impresionat până la lacrimi de discursul lui Obama de anul acesta. A fost extraordinar, vă spun sincer, mi-a plăcut enorm. Dacă era pocăit, era un predicator bun. Foarte bun. Un alt Billy Graham. Atâta talent retoric. Oare voi putea eu, cu oratoria mea, să impresionez un om din lume? Oratori au și ei. Muzica bună este la ei. Însă ceea ce noi avem ei n-au. Noi l-avem pe Dumnezeu. Noi avem minunile lui Dumnezeu, experiențele cu Dumnezeu. Asta trebuie să vadă omul care vine în biserică. Un Dumnezeu real, tangibil, în mijlocul poporului său, slăvit să fie Domnul. Și închei cu un ultim gând. Este pune aici o întrebare lui Ezechia. Ezechia, ce-au văzut oamenii la tine? Te-au văzut pe tine? Au văzut borcane cu un de lemn, parfumuri, sticle cu nu mai știu ce mirezme, gunoaie. Și aici mai spune cuvântul așa, au văzut tot. Și parcă Duhul Domnului întărătat în prorocul Isaia spune, tot au văzut, tot vor lua. Apare aici un contrast între cuvântul tot și departe. De unde au venit oamenii ăștia? De departe, părinte, de departe. Și cum adică oameni de departe, străini de Dumnezeu, tu te deschizi total, le arăți toate tainele casei mele, toate ascunzișurile? De ce? Pentru că le-ai arătat tot, tot vor lua. Oamenii ăștia, în al treilea rând, au văzut prea mult. Frați creștini, vreau în ultimul rând, așa în încheiere, să vorbesc despre o sinceritate distructivă pe care o avem. Vorbim și ce trebuie și ce nu trebuie.
Au văzut tot, m-am deschis, mi-am deschis inima, le-am arătat. De ce le-ai arătat?
La oameni de departe, străini, tu le arăți tot? Noi mereu credem că suntem niște oameni extraordinari, sfinți, morali. Și spunem, frate, dar ăsta e adevărul. Am fost sincer. Așa e. Nota 10 la sinceritate, 4 la înțelepciune.
Ai fi putut să taci? De atâtea ori jignim zicând, ăsta e adevărul. Și săracul adevăr câte poartă în cârcă? Frate, ăsta e adevărul, oare? Adevărul e Hristos, nu poveștile noastre. Adevărul e Hristos, nu interpretările noastre și părerile noastre despre cutare sau cutare. Domne, ăsta e adevărul, mă lupt până la moarte. Și cu sinceritate omorâm oameni.
Dragi creștini, Dumnezeu ne-a lăsat ca o virtute, sinceritatea, să spunem adevărul. Însă ne-a mai lăsat încă o virtute, cumpătarea.
Sinceritate nu înseamnă să spui tot ce gândești, ci tot ce spui să fie adevărat.
Dar sunt și lucruri pe care poți să le ții pentru tine. Sunt multe soții care scot ochii soților lor. Ești un împiedicat.
Nu câștigi, uite cu tare câștigă mai bine ca tine.
Așa e.
E adevărul, s-ar putea ca un soț mai împiedicat, tu l-ai luat. Nu trebuie să-i spui adevărul, poți să taci și să-l încurajezi, chiar dacă ăsta e adevărul. Bărbați care își jignesc soțiile, ai ars mâncare, ai făcut cu tare.
S-ar putea că o ars-o, dar poți să înghiți acolo cu sughițul și să te faci că-ți place.
Nu e neapărat să-i spui adevărul, ești o împiedicată, tu nu știi să faci mâncare, tu așa, că semeni cu cutare, ca așa, că...
Tu niciodată sau tu întotdeauna, generalizări din astea, nu compara cu altele. Sunt atâtea adevăruri care pot ucide, care nu ar trebui spuse. Sunt creștini care, mai rău, mai ales în mediul rural, duc în sat poveștile din biserică. Trebuie să știe necreștinii discuțiile de la adunarea generală. O vorba unui unchi, pe lângă pocăință trebuie și un pic de minte. Că de pocăință e plin podul. Trebuie să știm ce spunem și ce nu.
Nu orice lucru zidește, zice Pavel. Toate sunt îngăduite, nu toate sunt păcate. Poți să spui anumite lucruri, nu sunt păcătoase. Nu e neapărat vorbă de bârfă. Însă s-ar putea că, acum joia trecută, toți ne-am pocăit de bârfă. Și Dumnezeu iar ne vorbește de limba asta. Toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt.
Amin.
Există un test al folosului, al utilității. Este de folos sau nu ce spun? Dacă nu, îmi țin gura.
Știm să spunem adevărul, mai ales când e de partea noastră. Dar să tăcem e un lucru mare. Dumnezeu să ne învețe. Biblia spune că limba asta e un mădular atât de periculos, nu poate să-l îmbălzească nimeni, numai Dumnezeu.
Aprinde păduri mari, aprinde atâtea lucruri.
De aceea Dumnezeu azi ne spune, nu arătați prea mult. Găsim o revelație în Vechiul Testament, când Dumnezeu trimite un proroc extraordinar și îi spune clar, du-te și prorocește împotriva altarului și se întâmplă un miracol. Însă acolo în prorocia aia există o revelație personală, să nu te întorci pe drumul pe care ai venit. Asta era pentru el. Și se duce și mărturisește în public și ce are pentru altar și ce are pentru el. Și faptul că s-a deschis înseamnă moarte. Un alt proroc înscenează acolo ceva, știți bine întâmplarea, și omul acesta moare de prea multă sinceritate. Nu trebuia să spun această parte, era revelație personală.
Sunt lucruri pe care nu trebuie să le știe nimeni. Chestiuni între mine și Dumnezeu. Nu zidește nici măcar să spun soției. E problema mea și a lui Dumnezeu.
Aici este principiul cu care vreau să închei. Cu cât e omul mai îndepărtat de tine, cu atât să-i spui mai puțin. Cu cât e mai aproape, deschide-te mai mult. Greșeala e când te deschizi mult la cel de departe. E normal ca Dumnezeu să le știe pe toate. După el e partenerul de viață care le știe aproape pe toate. Cred că nici el nu trebuie să le știe pe toate. Pentru că unele lucruri sunt între mine și Dumnezeu. Atât. Apoi, frații mei, prietenii mei și cei din afară, cercul mare al cunoștințelor, să știe cât mai puține. Pentru că nu e vreme de destăinuiri ușuratice. Dumnezeu să ne învețe cumpătarea și oamenii să vadă ce trebuie la noi. Pe Dumnezeu, minunile Lui și nu prea multe. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să rămână cu noi toți. Amin.